за това спасение. Ние благодарим, прославяме Бога и чакаме отново и отново Неговото докосване, по-силно докосване до нашия живот. Преди да се молим един текст от Божието Слово, върху който ще имаме нашите размишления. Втора книга на Летописите, 7 глава от 11 до 16 стихове. Така Соломон свърши Господния дом и царския дом, всичко каквото дойде в сърцето на Соломон да направи в Господния дом и в своя дом, свърши го благополучно. Тогава Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: «Чух молитвата ти и избрах това място да ми бъде дом за жертва. Ако заключа небето да ни вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изповядат земята, или ако изпратя мор между народа си, и народът ми, който се нарича с моето име, смири себе си да се помоли и потърси лицето ми и се върне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. Сега очите ми ще бъдат отворени и ушите ми внимателни към молитвата, която се принася на това място, защото сега избрах и осветих този дом, за да бъде името ми в него довека. И очите ми и сърцето ми ще бъдат там завинаги. Амин». Едно чудесно обещание, дадено от Бога, едни чудесни думи, които са отправени от Бог към един човек. Ние разглеждахме историята за цар Соломон, разглеждахме неговия живот тогава, когато имахме това време да разглеждаме походът на Божия народ и Божият план за своя народ, как Бог движи народа си, и се спирахме на отделни личности, на отделни епизоди и така почти индуктивно разглеждахме старозаветните писания, хода на изхода и това, което се установява като царство, това, което Господ допуска за управление в своя народ. Но днес ще насочим вниманието си в една по-различна посока, разглеждайки този текст. Чух молитвата ти и избрах това място да ми бъде дом за жертва. Господ казва: чух твоята молитва. Много силно обещание, много силни думи. Господ казва: аз ще настаня името си на това място. Когато Соломон съгражда храма, тогава когато се съгражда храм, в който да обитава живия Бог и хората да се покланят, да принасят своите жертви според Божиите повеления, Господ дава обещание: името ми ще бъде там за винаги, довека, очите ми и сърцето ми ще бъдат там завинаги, или аз ще бъда на това място, където е Божият народ, аз ще бъда на това място, където съм обещал да бъда. Силно, много силно обещание, тогава, когато, и особено тогава, когато сме във време на изпитание, защото Божиите думи са валидни за Неговият народ, независимо в кое време народът му живее или неговото дете живее. Така че ние тези думи можем да ги вземем, да ги отнесем към себе си и няма да направим груба грешка, защото днес ние сме Божият народ, всеки един от нас е част от Божието семейство и Господ е този, който дава обещание, че той ще чуе молитвата на този, който вика към него. И когато гледаме на неговите обещания, особено тогава, когато сме в изпитание, особено тогава, когато сме в буря, особено тогава, когато отстъпваме, има ли някакво отстъпление в нашия живот, или пък сме подложени на някакво наказание, което и това не е изключено, Господ понякога ни наказва и ни наказва за наше добро, за да можем да се осъзнаем, да се ориентираме и да ориентираме пътищата си и да тръгнем в правилните пътеки. И когато тук Господ казва, че също може да наложи наказание, като казва: ако заключа небето, в стих 13, да ни вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изповядат земята, или ако изпратя мор между народа си, или Господ казва: аз мога да наложа наказание, аз мога да заключвам неща, които са полезни за нас. Или Господ може да заключи и Господ може да затвори много неща, които ние ползваме, или на които се наслаждаваме, или на които се удоволстваме, или които са за наше снабдяване, тогава на нас не ни става много удобно. И когато го направи, то ние се нуждаем от нещо. Какво нещо? Какво е това, от което се нуждаем? Това нещо се нарича докосването на Бога до нас. Отговорът на Бога за нашите молитви. Отговор който Господ дава. И всичко това ние го наричаме, докосването на Бога до нас, ние го наричаме съживление. Съживление. Какво е съживление? Ние много желаем съживление, много говорим по принцип в християнските среди, много се говори в протестантските среди, много се говори за съживление и ние желаем и така спомняме си времето, в което сме преживяли такова съживление. Всеки един от нас може би знае епизодите в живота си и помни епизодите, където е преживял съживление. В днешно време също много се говори за съживление, като за нещо, което е дефицит, нещо, което го няма в църковните общества или в църквите. Какво е съживлението? Тогава, когато Бог докосва земята от небето, или когато Бог слиза от небето, за да докосне земята и да докосне хората, своят народ, това е съживление. Как се проявява това съживление? Как се разпознава съживлението? Как можем да разпознаем съживлението, ако то дойде между нас, ако ние сме свидетели на това, което се случва? Съживлението се разпознава тогава, когато виждаме хората от улицата да се страхуват да отворят устата си и да произнасят безбожни думи, за да не падне Божия съд върху тях, когато се съобразяват с Божиите повеления. Тогава, когато грешници, ужасени от Божието присъствие, треперят по улиците и викат за милост. Съживление е когато без особени събрания, без особени громки обяви, без особено раздаване на каквито и да е брошури, Святия Дух слиза над градове, Святия Дух слиза над църкви, Святия Дух слиза над събрания, Святия Дух слиза над домове, Святия Дух слиза над държави и хората с докоснати от свръхестествената сила на Святия Дух, хората са изобличени за грях. Съживление е тогава, когато всяка кръчма, всеки дюкян, всяка игрална зала стане анвон. Съживление е когато всяко сърце стане олтар. Съживление е тогава, когато всеки дом стане светлина и хората ходят тихо пред Бога. Ето това е съживление. Или съживлението от небето не е някакво религиозно събрание, за да се слуша някакъв прочут проповедник. Или пък музикална програма или концерт, която да събират хората, да слушат и да се наслаждават. Нито пък е следствие на разпространение на някакви обяви или на някакви програми, които се планират и се реализират. Съживлението е съзнание за Бога. Това е съживлението. Което сграбчва хората от църквата и също и от улицата, дискотеките, игралните зали, механите и големи множества се обръщат към Христос. Сега, сигурно, може би някой ще се усъмни и ще попита. Може ли по принцип да се случи такова нещо? Може ли да се случи нещо подобно с такава голяма сила, за която говорим? Ами да, може. Може и то се е случвало и не веднъж, случвало се е и не на едно място. Аз наскоро прочетох нещо за едно съживление и така пожелах да го споделя с вас. Ще ви запозная с едно такова голямо съживление, което се е случило на Хибридските острови през 1949-1952 година. Малките Хибридски острови са отдалечена островна част на Шотландия, с не много голямо население. Мисля, че беше 57-8 хиляди души са населени, които като поминък се занимават с изключително популярни със съсеянето на картофи, някакви такива сортове, които се търсят, отглеждат животни и се занимават с производство на вълнени тъкани, които са прочути и са търсени на пазара. В последно време се занимават и наблягат на туризма и много добре се развива икономиката в тази посока. Говорим за духовно съживление или духовното съживление на Хибридските острови е раздвижило сърцата на много хора с нечувствителни сърца. По това време, пак казвам 1949-1952 година, хора, които са били неподатливи, хора с неподатливи сърца, с корави сърца по това време, хора, които така са се развличали, когато най-вече са ходили по кръчмите, най-вече са се събирали в такива зали за развлечение и така е минавал техният живот. Как започва по принцип съживлението? Как започва всяко съживление, за което ние жадуваме и за което говорим? Всяко съживление винаги е предшествено от приготовление. И то трябва да започне от Божиите чада. Няма как по друг начин. Съживлението трябва да започне от църквата. Съживлението трябва да започне от хората, които вярват в Бога. Какво правят хората в църквата по онова време? Те се събират в даден момент, събират се обезпокоени, за да разискват заплашителното духовно състояние в обществото. Виждат, че църквите започват да се изпразват, виждат, че хората нямат интерес нито към Библията, нито към Бога. По никакъв начин нищо не ги провокира да търсят Господа и да се покаяват, да съжаляват за греховете си. Напротив, всички се втурват в другия път, пътят на този свят и се развличат по най-различни начини. И лидерите на църквата, хората от църквата, виждайки, че църквите се изпразват, те се събират, за да започнат да разискват, да говорят. Виждат, че всички кръчми и други заведения са били пълни, а църквите са празни или почти празни. На много места младежите съвсем изчезват от Божия дом. И е имало и се е чувствало някакво духовно охладняване. И тогава една малка група мъже от една област, наречена Барви, се събират в един малък, далечен дъщен обор, в някакво отдалечено място. В това населено място е имало някакъв обор, който собственикът ни поканва и те се събират там. И в този дъщен обор започват да се молят всяка вечер. Три пъти в седмицата, всяка вечер и се молят по 4-5 часа. Решение да се борят с Бога. Докато получат отговор, така както те мислят, така както те решават. И са минали месеци. Месеци. След месеци постоянство, една вечер, един млад дякон се изправя по време на молитва и започва да чете Псалом 24 и по-скоро прочита думите на 24 Псалом от 3 до 5 стих. И той чете: кой ще възлезе на хълма Господен? И кой ще застане на неговото свято място? Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа. Той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. И след като прочел тези думи, той запитал всички събрани: братя, ние се молим за съживление, но чисти ли са сърцата ни? Само това попитал. И изведнъж всички, един по един, започват да падат на колене в изповед и посвещение. И от този момент съживлението идва. Този момент Господ излива съживление на това място. Силата на Бога залива този обор и разтърсва това малко общество. И тази сила не остава в обора. Ние знаем, че съживлението, винаги ние, които сме преживявали съживление, знаем, че то не стои на едно място. То започва да се разгръща, то започва да се разпространява, то става много заразително. И това става в това общество. Съживлението не спира до обора. То започва да изпълва къщи, започва да изпълва църкви, започва да изпълва улици, започва да изпълва сърцата на хората, които са напускали кръчмите и започват да пълнят събранията, където се говори за Исус Христос. Много кръчми фалират по това време и са затворени и никога повече не отварят. Божиите хора се събуждат и се задават въпроса: дал ли е Бог завет или дал ли е Бог заветно обещание за съживление? Дал ли го е Бог в своето слово? И Бог им отговаря именно чрез думите на второ летописи, 7 глава, 14 стих, който ние четем. Ние можем да прочетем и от 13. Народът ми, който се нарича с моето име, смири себе си да се помоли и потърси лицето ми и се върне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята. И те вземат решение. Вземат решение да изпълнят тези думи. Вземат решение да молитват, вземат решение да се смирят или да се смиряват. Да се смирят на Божия завет. И така Божия завет разбират, че ще бъде валиден за тях. Или какъв е урокът за нас? Какъв е урокът, който ние днес можем да приемем? Какво е заветът? Заветът е съгласие, което обвързва и двете страни. Няма как да има завет и да има само една страна. Това е съгласие, което обвързва две страни. И ако Бог е Бог, то Той държи на своя завет. Но заветът обвързва не само Него, Той обвързва и нас. Обвързва и хората на всяко едно време. Обвързва неговите хора, независимо в кое време те живеят. Или Бог държи за истината. Думата му ще се изпълни и ние можем абсолютно да разчитаме на него за това, че той ще изпълни думите си, за това, че той ще изпълни завета си. Бог е обещал съживление и чака да го изпрати. Това разбираме от Божието Слово. Той го е обещал не вчера, не онзи ден, не миналия месец, не миналата година. Той го е обещал много назад във времето и чака своя народ във всяко едно време да изпълни своята част. Или ние разбираме, че съживлението не зависи от Бога, но от хората му, които пазят своята част от условията на завета, защото Бог от своя страна винаги спазва своите условия. А какви са условията? Условията са дадени именно в този текст. Ако моите люди се смирят. Първото условие. Или Бог е свят и човек трябва да се смири пред Него. Преди да можем да устояваме нашите права, то трябва да бъдем чисти. Ние много говорим за Божиите обещания и за нашите права над тях. Господи, обещал си, дай. Господи, обещал си, дай. И много пъти, когато нещата не се случват, ние питаме защо. Дали Бог не чува, дали Бог някога не изпълнява обещанията си, които е дал. Дали Бог е забравил обещанията си или пък тези обещания не касаят нас. Не, всички обещания касаят Неговия народ. Щом ги е дал за Неговия народ, Той ги е дал, за да може Неговият народ да ги ползва в една или друга форма. Ако е дал нещо в старозаветно време и то касае само този народ и само това време, Той го изпълнява за този народ. Но ако Той го е дал за своите чадава от всички времена, Той изпълнява това, което е дал за всички. Но условията винаги са същите към хората. Те не се променят. Ако моите люди се смирят, ако разберат, че аз съм свят, и преди да отстояваме нашите права, то трябва да се замислим за нашето смирение и нашата чистота. Да изповядаме греховете си, да напускаме навиците, които са вредни, да се отказваме от идоли, на които служим. Второто условие, което е дадено. Молитва и абсолютна вяра и сигурност, че Бог държи на обещанията си. Той ще чуе от небето и ще изпълни своята част. Той го казва. Ако народът ми се смири, ли това казва? Ако аз мога да наложа наказание, аз мога да накарам народа да се замисли, и ние знаем, че той може да го направи. Ние знаем, че той може да го направи и с нас. Той много лесно може да затвори нещо, може да заключи нещо, което ние ползваме, и тогава ние да кажем, нали, както брат Тошко каза в свидетелството, да, не е необходимо да влизаш, нали, в болница, за да разбереш Божията благодат и Божията милост, която показва той към нас всеки ден. Ама, за съжаление, понякога ние чакаме нещо да се случи, тогава да не светне лампата, че Господ е този, който дава, ама Господ е и този, който може да взема. Когато започне да взема, на нас не ни е комфортно. Това е истината. Когато започне да взема, и той го казва, ако аз заключа небето, да ни вали дъжд, ако заповядам на скакълците, да изпоядат земята, ако изпратя мор между народа си, обаче в същото време той казва, но ако народът ми, който се нарича с моето име, смири себе си, първото условие, и се помоли, второто условие, и потърси лицето ми, и се върне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето. Тогава ще послушам от небето. Или има няколко условия. смирение, молитва и третото условие – обращение. И се обърнат от нечестивите си пътища. Трябва да отстраним всичко, което би затъмнило духовният ни живот, за да бъде молитвата ни чута, за да получим или за да преживеем съживлението, което по принцип Бог желая да даде и Бог е дал. Защото Бог е в святия си храм. И за да се доближим до Него, ние трябва да стоим върху свята земя. И това зависи от нас. Това зависи от нас. Как оправяме нашите стъпки, как оправяме нашите пътища. Какво още зависи от нас? От нас зависи да вземем решение да влезем в такъв завет и да бъдем послушни на Неговия глас. Да вземем решение да влезем в съгласие. Да вземем решение да влезем в завет. Бог казва, аз давам завет. Моята част е тази, аз се изпълнявам. Вие къде сте? Вие къде сте? И той го казва на този народ. Ако вие изпълните вашата част, аз ще чуя от небето. Ще послушам, ще простя и ще изцеля земята. И още повече, обещанията, очите ми ще бъдат отворени, ушите ми ще бъдат внимателни към молитвата, която се пренася на това място. Има условия, има обещания. Има изпълнение на условието, има изпълнение на обещанието. Това ни казва Божието Слово. Това е пътят. Няма друг път. И ние трябва да вземем решение. Искаме ли да бъдем в този завет или не искаме да бъдем в този завет? Да, не е лесно. Ако някой мисли, че е лесно, не е лесно, защото атаките срещу нас са много. Но не е невъзможно. Ние разбрахме, ние приемаме, ние можем да проучим, че Бог го е дал. И ние разбираме, че Бог го е дал. Дал го е на Хебридските острови, давал го е в България, давал го е в Америка, давал го е на много, много други места, давал го и в Бразилия. Бог го дава. Бог го е дал. И пак ще го даде. И пак ще го даде. Той чака нас. Днес можем да стъпим на първото стъпало. То не може всичко отведнъж. Но можем да стъпим на едно стъпало. Можем да вземем решение. Това е нашата отговорност да изпълним условията. И съживлението ще дойде. Нека да не се обвиняваме и да не обвиняваме никого, че не го преживяваме и не го виждаме. Защото последно време доста се чуват подобни критики. В тая църква няма съживление. В това общество няма съживление. В нашата църква няма съживление. Ами, той Господ го е дал. Господ го е давал и пак ще го даде, но има условия, които всеки един от нас трябва да изпълни. И нека да не обвиняваме другите. Всичко зависи от нас. А когато Бог излива, то свидетели сме, че силата му не се ограничава на едно място. Това поне сме го преживяли. Затова, нека да го искаме. Да вземем решение от наша страна и да го потърсим от Бога, от другата страна. Той е обещал и Той ще го даде. Нека да го поискаме. Да поискаме тази сила и в времето на нашата молитва. Сега, днес, да кажем, Господи, искаме го. Господи, желаем. Господи, жадуваме го. Господи, желаем да направим първата стъпка. Ако сме слаби и се чувстваме слаби, нека да го помолим Той да ни даде сила. Давал го е, дава го и пак ще го даде, защото Той е Господ, който изпълнява обещанията си. Нека да имаме времето на нашата молитва и тези, които желаят да се молят на глас, нека да се молят. Ние ще се съгласим с тяхната молитва и ще кажем амин на молитвата, която Божието дете издига към Господа и издига за цялото събрание. Хвалението може да дойде.